πρώτο πρόγραμμα.
Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. And better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. 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 Your story's gonna change, just wait for better days. You've seen too much of pain. Train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together.
Λοιπόν, μία ωραιότατη ανακύκλωση, με μία μάλλον ωραιότατη ανακύκλωση του Απόστολου Δοξιάδη από το hysteria.gr, hysteria.gr, με υπότιτλο «Ο τείχος είχε τη δική του ιστερία», με έξυπνες αυτοσχέδιες ρίσεις, που λέει συγκεκριμένα «Μ' αρέσει που σας πείραζε τι στείλαμε στην Eurovision και όχι τι στείλαμε στην Ευρωβουλή». Είναι πολύ φτωχό το πνευματικό μου επίπεδο για να αρχίσω να αναλύω και να εκτιμώ το ποιόν των περισσότερων που διαλέξαμε να μας εκπροσωπούν στις Βρυξέλλες. Έχω άποψη όμως για τους ψηφοφόρους, όχι την καλύτερη. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μου ότι έχει μείνει απ' έξω ο Στέλιος. Ξέρετε ποιον Στέλιο εννοώ, και μπήκανε μέσα τόσοι άλλοι. Πολύ. Όπως λέω συχνά, δεν πιστεύω στη ρίση ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, συγκεκριμένα ο μη υπεύθυνος και ψαγμένος, που εδώ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα μάλιστα. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος και πολλοί άλλοι άξιοι άνθρωποι που υπήρχαν κάπου στα ψηφοδέλτια, αλλά δεν τους πρόσεξε κανείς, πρόσεξε τα λαμπερά ονόματα. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου θα ξεκινήσω λίγο σκληρά, την Ελλάδα μας, όπου ένα κοριτσάκι δολοφονήθηκε επειδή η ελληνική δικαιοσύνη έκρινε ότι ένας πρωτοδίκως καταδικασμένος για βιασμό ανηλίκου μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Μάνος Βουλαρίνος από το X-Twitter. Και ένα ακόμα. Ο τύπος που σκότωσε το κορίτσι είχε καταδικαστεί το 2017 για βιασμό ανηλίκου και κυκλοφορούσε ελεύθερος, γιατί η έφεσή του είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Θα τρελαθούμε? Ναι. Κώστας Γιαννακίδης, επίσης από το X-Twitter. Και κάπως έτσι ωραία παγιώνεται η μεγαλύτερη πλάνη που πλανάται σε αυτό το τόπο, όπου αποκεκτημένη ταχύτητα και ανοησία έμεινε να λέμε όλοι το γνωστό «έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη». Είναι 3η του Ιουνίου του 2024, η 11η ημέρα, η μέρα κατά την οποία ραγδαίες εξελίξεις μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών προβλέπει σε συνέντευξη του σήμερα στο Liberal ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρημιώτης, τον οποίο και φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή λίγο μετά τις 9.30. Ο κύριος Δρημιώτης θεωρεί αναγκαίο και τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τον οποίο αναμένουμε, δεν ξέρουμε πότε. Μπορεί από αυτή τη στιγμή μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Πρόσωπο της ημέρας, εκείνα τα πρόσωπα που άξιζαν να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπόρεσαν να πάνε επειδή ο κόσμος ψηφίζει διαφορετικά. Ανάρτηση της ημέρας στο X-Twitter από την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια Αθήνα Ιδα Νέγκα, που έγραψε ότι «το κόλπο είναι το γνωστό. Ηθοποιός ή celebrity σε μικρό κόμμα εκλέγεται με λίγες δεκάδες χιλιάδες ψήφους, όταν στα μεγάλα κόμματα χρειάζονται εκατοντάδες και έτοιμος ο ευρωβουλευτής ψεκ. Θα βρεθεί στις Βρυξέλλες άσχετος και ανίδεος, αλλά εκλεγμένος». Σήμερα είναι η 249η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου πέρυσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους σε εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Τουλάχιστον 36.500 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 82.000 τραυματιστεί στα Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς. Από την συνεχώς επικαιροποιημένη ενημέρωση από το CNN International, τα νεότερα σήμερα έχουν ως εξής. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα. Η πρόταση εγκρίθηκε με 14 ψήφους υπέρ και μίας αποχής, που ήταν από τη Ρωσία. Η Χαμάς δήλωσε ότι χαιρετίζει το ψήφισμα και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή των μέτρων. Στην Ιερουσαλήμ, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και του είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και άλλες διεθνείς δυνάμεις, θα υποστηρίξουν την πρόταση κατάπαυσης του πυρός. Ο Μπλίνκεν αναμένεται να συναντηθεί σήμερα, Τρίτη, και με τον Μπένι Γκάντς, ο οποίος παραιτήθηκε την Κυριακή από το Ισραηλινό Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο, αφού επέκρινε έντονα την στρατηγική που ακολουθεί ο Νετανιάχου στην Γάζα. Νεότερες λεπτομέρειες προέκυψαν από την Ισραηλινή επιχείρηση το Σάββατο, κατά την οποία διασώθηκαν 4 όμηροι που κρατούσε η Χαμάς, αλλά ταυτόχρονα σκοτώθηκαν σε αυτήν την επιχείρηση και πολλοί Παλαιστίνοι. 247 κατά την οργάνωση, αριθμό όμως που το CNN λέει ότι δεν μπορεί επί του παρόντος να επαληθεύσει. Στο άλλο ανοιχτό μέτωπο τώρα, σε αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 839 ημέρες. Και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από τη Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters, έχουμε τα εξής. Η Ουκρανία ανακοίνωσε τον διορισμό του πρώτου αξιωματικού που αναλαμβάνει τη θέση του διοικητή των δυνάμεων drone. Η δημιουργία ενός ξεχωριστού κλάδου των ενόπλων δυνάμεων για τα drones ήταν ιδέα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον Φεβρουάριο, όπως ανακοινώθηκε. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 3 αμυντικά συστήματα εδάφους αέρος στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία το βράδυ της Δευτέρας. Πύραυλοι έπληξαν ένα σύστημα πυράβλων S-400 στο Τζανκόι και 2 συστήματα S-300 κοντά στην Γευπατόρια και στο Κορμομόρσκε, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες για τις ρωσικές αεροπορικές άμυνες, δήλωσε το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας. Η Ουκρανία μπορεί να κρατήσει μερικά από τα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 που πρόκειται να παραλάβει από τους δυτικούς συμμάχους της σε ξένες βάσεις για να τους προστατεύσει από τα ρωσικά πλήγματα, δήλωσε ο Σερχέι Χολούπτσοφ, επικεφαλής της αεροπορίας στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Πολωνία ίδρυσαν χθες Δευτέρα μια πολυεθνική ομάδα ανεξάρτητων παρατηρητών με έδρα την Βαρσοβία για να αντιμετωπίσουν τη ρωσική παραπληροφόρηση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τέλος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στη Γερμανία για μια διάσκεψη για την μεταπολεμική ανάκαμψη της χώρας του και συνομιλίες με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Ο Ζελένσκι είπε ότι τα μέτρα που αφορούν το ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, που έχει υποστεί ζημιά από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, θα είναι προτεραιότητα, καθώς και η συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη συμπεριλαμβανομένων της αεράμινας και της κοινής κατασκευής πυρομαχικών. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο σήμερα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, επί του παρόντος επεξεργάζεται το βιογραφικό του καινούριου Προέδρου της ΑΕΚ, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με το τραγούδι Better Days, Καλύτερες ημέρες, που είναι ωραίο τραγούδι και το έχουμε και σαν ευχή βεβαίως, από τον Dermot Kennedy. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι το Fear Not, Μη Φοβού, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, δηλαδή εμπνευσμένα έγχορδα. Εδώ είμαστε και εδώ τώρα, 19 λεπτά μετά τις 9, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον Καθρέφτη του Πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Θανάσης Μαυρίδης, αρθρογράφος στο liberal.gr, γράφει για μας το εισαγωγικό editorial, αν θέλετε, της εκπομπής, επιλέγοντας και σχολιάζοντας θέματα της ειδησιογραφίας, τα οποία και συζητάμε μαζί. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαυρίδη.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ηχούν οι σιρήνες της αεράμινας, λέτε, αλλά δεν είναι πολεμικό ανακοινωθέν. Είναι μετά τις εκλογές στις Βρυξέλλες.
Ναι, ηχούν κυρίως για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Και το έγραψα διότι άκουγα σχόλια από κορυφαίους υπουργούς οι οποίοι μιλούσαν για κυριαρχία. Φοβάμαι ότι τα πολιτικά κόμματα και τα τρία μεγάλα, για τα τρία μεγάλα αναφέρομαι κυρίως, δεν έχουν λάβει το μήνυμα ακόμη. Δεν έχουν καταλάβει τι τους έχει συμβεί την προηγούμενη Κυριακή. Ο λαός είναι σοφός. Αυτό ξέρετε είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Ότι αν το εξετάσουμε έτσι πολύ προσεκτικά μετά τη μεταπολίτευση, κάθε φορά ψήφιζε σωστά. Έχουμε μία-δύο αμφιβολίες ίσως, αλλά σε γενικές γραμμές ναι, ψήφιζε σωστά. Κάτι ήθελε να πει. Έχει ένα ιδιαίτερο μήνυμα η κάθε εκλογική αναμέτρηση. Mm-hmm. Το ότι αυτό το μήνυμα δεν αρέσει στους αποδέκτες είναι άλλο θέμα συζήτησης. Αλλά και αυτή τη φορά νομίζω το μήνυμα ήταν συγκεκριμένο και μεταξύ μας πιστεύω και σωστό. Όπως στο τέλος και τα προηγούμενα. Θα μου πείτε, ήταν σωστό και το μήνυμα του 2015 που εσείς και η Εύα Βρύδη ήσταν απέναντι. Ναι, εγώ δεν ήμουν ο παδός της αριστεράς, αλλά αν καθίσουμε και το φιλοσοφήσουμε, ήταν ένα μήνυμα στο σωστό timing, θα λέγαμε, για να κλείσουν οι υποθέσεις του παρελθόντος. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, νομίζω την Κυριακή όλοι πήραν μια συστημένη επιστολή από τον κόσμο. Αυτή την επιστολή, τώρα αν κάποιος θέλει να την ανοίξει, να τη διαβάσει, να την κατανοήσει και να συμμορφωθεί, έχει καλώς. Εάν όχι, νομίζω η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα έχει ένα τελείως διαφορετικό και πιο αυστηρό μήνυμα ή τουλάχιστον μπορεί να μην είναι και μήνυμα, αλλά είναι και εντολή.
Και μου αρέσει πάρα πολύ που θυμηθήκατε εκείνη την υπέροχη τις τρεις λεξούλες μόνο που είχε πει παλιότερα η Μελίνα Μερκούρη στο Παπανδρέου όταν είχαν μειώσει τη δύναμή τους. Δεν αρέσουμε, πρόεδρε. Κάτι παρόμοιο μπορούμε να πούμε και πολιτικά και για αυτή την εκλογή?
Όχι ακριβώς. Αυτό το οποίο είπε ο κόσμος στον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι περιμένουμε περισσότερα από εσένα. Mm-hmm. Ένα δεύτερο μήνυμα που του έστειλε είναι ότι αυτά που έκανε η δεύτερη κυβέρνησή σου δεν μας άρεσαν. Θέλουμε την πρώτη. Mm-hmm. Και yes. Νομίζω δεν είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα νοοτροπίας, δυναμικής, ταχύτητας, πολιτικής ευφυΐας κτλ.
Τι ξεχωρίζουμε σε αυτά που έκανε στη δεύτερη έως τώρα διακυβέρνηση του? Είναι το θέμα του γάμου των ομοφύλων?
Το θέμα του γάμου των ομοφύλων, επιτρέψτε να σας πω, δεν νομίζω ότι πείραξε και την τελική κοινωνία τόσο η θέσπιση του όσο τα πανηγύρια που ακολούθησαν. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε ένας κόσμος ο οποίος δεν το ήθελε. Πολύ ωραία, η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε διαφορετικά. Το να βγαίνεις μετά και να πανηγυρίζεις, δες και πεις στο Champions League, είναι προβληματικό. Mm-hmm. Για αυτόν τον κόσμο είναι προβληματικό, έτσι. Λες τον κόσμο αυτόν, ο οποίος ένα μεγάλο κομμάτι ήταν ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι κοίταξε να δεις, εγώ είμαι εδώ. Εγώ επιβάλλω την άποψή μου, εσύ ακολουθείς πιστά. Αυτό δεν άρεσε.
Μάλιστα.
Δεν είναι η απόφαση του κάθε. Η κοινωνία νομίζω αυτό το έχει αποδεχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό.
Άλλα ενόχλησαν. Πάτε από τα Τέμπη μέχρι και την ακρίβεια. Νομίζω το θέμα της ακρίβειας.
Η ακρίβεια ενόχλησε μια νοοτροπία που έχει από ορισμένους υπουργούς. Ξέρετε, το τελευταίο χρονικό διάστημα να δειχτεί. Είναι, ξέρετε, η εξουσία η οποία πιστεύει ότι δεν ελέγχεται στην πραγματικότητα. Αυτό είναι που τιμωρήθηκε σε αυτές τις εκλογές. Πάνε, έχετε οικόπεδο? Mm-hmm. Έχετε ένα οικόπεδο?
Μένω σε μια πολυκατοικία.
Έχετε. Κάποιος φίλος θα έχει ένα οικόπεδο. Ναι. Λοιπόν, ρωτήστε τον αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκεται, λίγο πριν το κράτος του επιβάλλει ένα πρόστιμο από 2.000 έως 5.000 ευρώ. Δεν είναι τα προβλήματα με διατάγματα.
Ναι, να κόψουμε δέντρα. Το έχουμε και εμείς στην περιοχή που μένω, στην Κηφισιά. Δηλαδή πρέπει να κόψουμε.
Είναι ως υποχρεώσεις, ως λογική, ότι πρέπει να καθαρίζουμε τους χώρους μας. Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό. Ότι υπάρχει μια καλή ιδέα που λέει, δεν σας πω, πρέπει να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Πρέπει να καθαρίσουμε το χώρο μας στο σπίτι μας. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
Ναι, αλλά γιατί πρέπει να το αναρτήσω στο gov.gr, αλλιώς θα φάω πρόστιμο?
Ή κάντο ή 5.000 πρόστιμο. Εντάξει, οκ. Mm-hmm. Πάρε και εσύ λοιπόν μια αποχή στις εκλογές, να το ξανασκεφτείς του χρόνου. Λοιπόν, η συμπεριφορά απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες δεν ήταν τώρα. Πάλι τα ίδια. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ ως κράτος να κάνω τις να κάνω τους ελέγχους που χρειάζεται. Τι ρωτάνε εσύ, πολίτη? Αυτά τα πράγματα τα οποία υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης να τα αλλάξει με τον χρόνο του 2019 και φάρηκε την πρώτη τετραετία ότι πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Στη δεύτερη τετραετία γυρίσαμε πάλι σε μια νοοτροπία αυστηρά ελληνική και ενός κρατικού μηχανισμού που πιστεύει ότι δεν ελέγχεται ποτέ και από πουθενά και από κανέναν. Αυτό ενόχλησε. Και τέλος, το θέμα της υγείας. Πηγαίνετε σε εξωτερικά ιατρία. Ειλικρινά, νομίζω είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των πολιτών, όπως είναι και το θέμα της ακρίβειας. Τώρα, το θέμα της ακρίβειας, επίσης ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Που είναι υπεύθυνη. Υπεύθυνη είναι στο γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να χτυπήσει τα καρτέλ που υπάρχουν στην ελληνική αγορά και αυτό δεν λύνεται με πρόστιμα τύπου και βάζει και με επικές ανακοινώσεις τύπου επιβάλαμε πρόστιμο στο οδοντόκρεμα που σας κάνει στο ξέρω που έχει ένα ωραίο χαμόγελο στην τηλεόραση και το πρόστιμο αυτό είναι 100.000 ευρώ γεννάνε εκεί πέτρες.
Παίζει ρόλο σε αυτό το τοπίο το πολιτικό που περιγράφεται το γεγονός ότι υπάρχει μια ισχνή αντιπολίτευση. Δεν είναι μια αντιπολίτευση που θα μπορούσε να τρομάξει, να ενεργοποιήσει εκείνο που κυβερνάει.
Επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Ο κόσμος είναι σοφός. Αν ο κόσμος θέλει μια ισχυρή αντιπολίτευση, θα την είχε ψηφίσει. Το πρόβλημα του κόσμου δεν είναι η αντιπολίτευση. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση έχει στη συνείδηση του κόσμου την θέση που της πρέπει. Το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση. Δηλαδή η συνομιλία που έγινε του εκλογικού σώματος με τον πολιτικό κόσμο αφορούσε μόνο την κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Στην πραγματικότητα. Οι υπόλοιποι πήρανε το δικό τους μήνυμα που λέει συγγνώμη, εσάς είναι που δεν σας στέλνουμε με τίποτα, ας πούμε, μην το συζητάτε καθόλου. Δηλαδή δεν μπορεί να θεωρεί τώρα ο κ. Κασελάκης επιτυχία το πώς το πήρε, ούτε ο κ. Ανδρουλάκης ότι υπό αυτές τις συνθήκες που λέει η Δημοκρατία πέφτει, έπεσε. Που το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να σταθεί τα πόδια του να είναι το τρίτο κόμμα. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Αν το εκλογικό σώμα αποφασίσει ότι χρειάζεται η χώρα μια ισχυρή αντιπολίτευση για αυτό το πρόβλημα της κυβέρνησης, νομίζω θα το δούμε. Ξέρετε, πολλές φορές και εμείς στη ζωή μας, αλλά και οι πολιτικοί άνθρωποι είναι, δεν είναι. Σαν και εμάς, κανονικοί άνθρωποι είναι, άστα πολλοί πιστεύουν κάτι διαφορετικό στην καθημερινότητα. Νομίζουμε ότι τα πάντα κινούνται, ο πλανήτης κινείται με βάση τις δικές μας επιθυμίες. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα δεν γίνονται όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Δεν τα έχουμε πάντα σωστά στο μυαλό μας εμείς. Γι' αυτό σας λέω, παραλαμβάνω για τούτη φορά, ήταν σοφός ο ελληνικός λαός και μπορεί, ξέρετε, στο τέλος να φταίει στους πολιτικούς ο κόσμος, αλλά ο κόσμος έχει δίκιο. Δεν μπορώ να καταλάβω, για παράδειγμα, όλη αυτή την, αυτά τα συστήματα για το 41%, ας πούμε, ότι πολύ ειρωνικά για τον κόσμο πήγε και ψήφισε σε εθνικές εκλογές Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι ότι την απάντηση την πήραν και σε αυτές τις εκλογές, γιατί ο κόσμος δεν τους προτίμησε και ψήφισε Νέα Δημοκρατία.
Ναι, η δικαιολογία ότι πήγανε στις παραλίες και ότι υπήρχε μεγάλη αποχή δεν θεωρώ ότι έχει πολιτικό υπόβαθρο.
Όχι. Πρώτον, το θέμα της αποχής πρέπει να εκαθαριστούν οι εκλογικοί κατάλογοι για να δούμε πόσο πραγματικά είναι η αποχή. Ένα είναι αυτό, γιατί εδώ συμβαίνει αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν είναι περισσότερο από τους κατοίκους της χώρας, στους εκλογικούς καταλόγους εννοώ, γιατί δεν έχουν εκαθαριστεί αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή κλπ. Και ένα δεύτερο είναι ότι πολλές φορές, ξέρετε, και η αποχή σαν αποχή πολιτική πράξη είναι.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Θανάση Μαυρίδη, αρθρογράφο στο liberal.gr, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Παρόμοια χτυπήματα έχουν υποστεί και ηγέτες μεγάλων χωρών στις ευρωεκλογές επίσης. Φερρυπίν, ο Μακρόν αμέσως προκήρυξε γενικές εκλογές, συρρυκνώθηκε το δικό του το ποσοστό. Το ίδιο συνέβη και στην Γερμανία και σε άλλες χώρες. Τι συμβαίνει?
Καταρχήν δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
Σίγουρα δεν είναι το ίδιο.
Δεν υπέστη καμία καταστροφή. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν έπεσε η πόλη, η βασιλεύουσα. Δεν είναι το ίδιο που συνέβη στο Βέλγιο ή στη Γαλλία. ο κ. Μητσοτάκης πήρε ένα μήνυμα. Mm-hmm. Ένα ηχηρό μήνυμα. Ήταν, θα έλεγα, χαστούκι. Ναι, σύμφωνοι. Όχι όμως συντηρητική ήταν όπως συνέβη στο Βέλγιο και στη Γαλλία.
Ναι, σίγουρα. Ναι.
Ένα. Δεύτερον, η ακροδεξιά στην Ευρώπη έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από την ακροδεξιά στην Ελλάδα. Έχουν ίσως ένα κοινό, την αγάπη τους στον Πούτιν.
Mm-hmm.
Λοιπόν, τώρα, είναι φαινόμενο πανευρωπαϊκό αυτό. Όχι κατά λάθος. Ας πάρουμε το θέμα της μετανάστευσης.
Ναι.
Λοιπόν,
αυτό είναι το μεγαλύτερο.
Κοιτάξτε να δείτε. Η ενοχική δύση για την αποικιοκρατία θεώρησε σωστό να ανοίξει τα σύνορά της και τα άνοιξε τα σύνορά της. Πολύ καλά έκανε. Αλλά δεν είχαν οι άνθρωποι στο μυαλό τους ότι θα έρθει όλη η Αφρική και η Ασία στην Ευρώπη. Πιστεύω θα έρθουν κάποιοι λίγοι άνθρωποι. Λοιπόν, κανείς είναι φιλάνθρωπος και ευγενικός και διεθνιστής, όσο δεν θίγονται τα συμφέροντά του. Αυτά τα οποία συμβαίνουν σε πολλές δυτικές πρωτεύουσες, περισσότερο από ό,τι συμβαίνουν στην Αθήνα, έχουν κάνει τον κόσμο πολύ σκεπτικό για το τι τον περιμένει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχές που είναι πραγματικό γκέτο σε πρωτεύουσες χωρών, που οι πολίτες διαφορετικά έχουν περάσει διάφορα, σε διάφορες δοκιμασίες για να κερδίσουν την ελευθερία, την ασφάλεια, την αίσθηση ότι είναι πολίτες μιας προηγμένης κοινωνίας.
Μάλιστα. Κύριε Μαυρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο, δεν τον έχω σε αυτή την εκπομπή. Θα κανονίσουμε μια μέρα να μας έρθετε μια Παρασκευή ολόκληρη την εκπομπή που έχουμε τον καλεσμένο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης, αρθρογράφος στο liberal.gr. Άνοιξε για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα, Καθρέφτης, 32 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε και με χαρά τώρα θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής, σύμβουλος επιχειρήσεων από τους πρωτεργάτες της πληροφορικής στην Ελλάδα, με τακτική αρθρογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Θα σκανάρουμε μαζί τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών εδώ και σε άλλες χώρες επίσης και θα δούμε σε ποια συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε. Καλημέρα σας κύριε Δρυμιώτη.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Αν τις άλλες χώρες ξεχάσετε τις όμως, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι και άμα δεν ξέρω ένα θέμα δεν μιλάω.
Ούτε με την ιδιαίτερη πατρίδα, το φαινόμενο φιδείας.
Με την ιδιαίτερη πατρίδα, το μόνο που μπορώ ότι υπάρχουν παντού ψεκασμένοι για το φιδεία, δεν είναι το ερώτημα.
Για το φιδεία είναι το ερώτημα, ναι.
Ναι, λοιπόν, όχι, ούτε με την ιδιαίτερη πατρίδα.
Ούτε με αυτήν.
Απλώς ξέρω κι εγώ ότι πήρε 20% και έχουν μείνει όλοι. Και αναρωτιούνται πώς έγινε το θαύμα.
Ναι, ο οποίος δήλωνε το παιδί αυτό, ο νεαρός αυτός, ότι εγώ κατεβαίνω, αν και δεν ξέρω τίποτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για πολιτική.
Ναι, δεν ξέρω τίποτε για πολιτική. Μήπως κάτι εμείς δεν κάνουμε καλά, κύριε Δημιώτη μου, μήπως θα έπρεπε και εμείς κάτι να.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό είναι γενικότερο το φαινόμενο, ότι οι ευρωεκλογές φαίνεται ότι δεν μας συγκινούν. Δηλαδή, επειδή. Ό,τι γίνεται μακριά από τον τόπο μας και δεν έχει σχέση με την. Νομίζουμε ότι δεν έχει σχέση με την καθημερινότητά μας, το παίρνουμε λίγο στο σωρολό.
Εδώ στην Ελλάδα, γιατί συνδέουμε τις ευρωεκλογές τόσο πολύ με τα ίδια τα κόμματα εδώ πέρα? Δηλαδή, εάν δεν πάει καλά. Αν δεν πάνε καλά οι εκλογές στις Βρυξέλλες, αμέσως θεωρούμε ότι αυτό φέρνει έτσι έναν αντίκτυπο και στα εσωτερικά. Το κατανοώ σε περιπτώσεις όπως τη Γαλλία. Για παράδειγμα, ήταν πολύ μεγάλη ήττα του Μακρόν εκεί.
Κακώς το συνδέουμε. Δυστυχώς αυτό είναι. Πώς να το κάνω, δεν μπορώ να το αλλάξω εγώ. Κακώς το συνδέουμε, διότι. Είχαμε δύο περιπτώσεις όπου στήθηκαν ταυτόχρονα αυτές οι δύο κάλπες, οι εθνικές και οι ευρωεκλογές. Το έγινε το 81 τον Οκτώβριο και έγινε τον Ιούνιο του 1989. Και στις δύο περιπτώσεις αλλιώτικα ψήφισαν για τις εθνικές εκλογές και αλλιώτικα ψήφισαν για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το 1981 πήρε 48 πλάς ο Ανδρέας Παπανδρέου και πήρε μετά 40 στις ευρωεκλογές. Δηλαδή αυτή είναι τεράστια διαφορά, 8 μονάδες. Λοιπόν, το ίδιο συνέβη και με τον Γέροντο Μητσοτάκη, ο οποίος πήρε 44 πλάς και πήρε και 40 στις ευρωεκλογές. Ο κόσμος θεωρεί ότι οι ευρωεκλογές μπορεί να ψηφίσει πιο χαλαρά. Και νομίζω ότι το έδειξε και τώρα δηλαδή. Τι έδειξε? Εγώ η ακτινογραφία των εκλογών αυτών είναι εξής. Έβγαλε κίτρινη, θα μπορούσε να πει πορτοκαλιά κάρτα αν υπήρχε προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη μεριά δεν έδειξε ότι εγκρίνει οποιοδήποτε από τους αντιπάλους της για να τον κυβερνήσει.
Το πορτοκαλιά, συγγνώμη, είναι κάτι λίγο πιο αυστηρό από το κίτρινο και πιο επικές από το κόκκινο.
Ναι, το κόκκινο είναι αποβολή.
Μάλιστα, ναι.
Το κίτρινο είναι προειδοποίηση και το πορτοκαλί είναι αυστηρή προειδοποίηση.
Τι κάρτα έβγαλε ο κόσμος στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ?
Τους είπε ότι κοιτάξτε να είτε, ακόμα δεν με έχετε πείσει ότι είστε κόμμα για να κυβερνήσετε. Διότι με 14%, 15% και 13% δεν μπορούν να φτάσουν ποτέ το 40% που χρειάζεται για να πάμε για να αυτοδύναμη. Και νομίζω ότι, κοιτάξτε τα νούμερα που έχω δώσει και εγώ, είναι συγκλονιστικά.
Συγκεκριμένα.
Θα σας πω, τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το 19 την ψήφισαν 750.000 λιγότεροι, 748 για την ακρίβεια. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο αυτό. Το ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το 19 770.000. Περισσότεροι δεν τον ψήφισαν. Αλλά το πιο συγκλονιστικό νούμερο είναι, γιατί τα ποσοστά καμιά φορά ξεγελάνε, είναι ότι ψήφισαν περίπου 4 εκατομμύρια τώρα, ενώ το 19 είχαν ψηφίσει 6 εκατομμύρια. Δηλαδή φαίνεται ότι ο κόσμος είπε ότι δεν θα πάω να ψηφίσω. Δεν αισθάνομαι ότι έχω κουραστεί από τις πολλές ψηφοφορίες που είχαμε τον περασμένο χρόνο. Αφήστε με ήσυχο. Αυτό νομίζω ότι δεν βγαίνει άλλο συμπέρασμα. Δεν είναι δυνατόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι να αποφάσισαν ξαφνικά να μην πάνε να ψηφίσουν.
Είναι αυτό που λέτε, αφήστε με ήσυχο, κουράστηκα, ή μπορεί να είναι και ότι δεν θεωρώ σοβαρές τις εκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Αυτό είναι και αυτό που λέτε, και μάλιστα γι' αυτό έχουν ευθύνη τα κόμματα. Γιατί αν δείτε την προεκλογική καμπάνια που κάνανε, είναι καθαρά τοπικού χαρακτήρα. Ο ένας μιλούσε να αλλάξει τη φορολογία, να κόψει το ΦΠΑ. Πέστε ότι έβγαινε ο Κασελάκης με 40% τώρα. Θα μπορούσε να κάνει τίποτα από αυτά? Όχι. Άρα πώς θα υποσχόταν?
Το ΔΕΛΕΑΡ να συμπεριλαμβάνουμε στα ψηφοδέλτιά μας πρόσωπα τα λεγόμενα αναγνωρίσιμα βοηθάει στην προσέλευση του κόσμου? Σίγουρα δεν βοηθάει στην πολιτική.
Όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά εγώ ξέρω και πολύ κόσμο ο οποίος καταψήφισε κόμματα ακριβώς από τις επιλογές τους. Δηλαδή, και αυτό είναι δυστυχώς, προσέξτε να δείτε, μια κακιά κληρονομία η οποία μας άφησε το 2014 στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, οι οποίοι μέχρι τότε στέλαμε στην Ευρωβουλή εξαιρετικούς ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να πω τα ονόματα, αλλά ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Πύρκος, Αβέροφ, Μαρίνος,
Τσάτσος,
Πετσαντζόγλου. Λοιπόν, τι να σας πω. Και τότε, επειδή συγκυβερνούσαμε και δεν ξέρανε, θα τσακωνόντουσαν ποιους να βάλουν στην αρχή, εφόσον ήταν με λίστα, τι είπανε? Απελθέντο απεμού το ποτήριο εντούτο, βάλαν το σταυρό για να ξεμπερδέψουν και από εκεί και μπρος έγινε ό,τι έγινε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το κατήρισε το 19 και ο Μητσοτάκης δεν το κατήρισε τώρα, γιατί φοβόταν ότι με τους παλιτισμένους ψηφοφόρους, αν δεν είχε και 42 να γυρίζουν να προσπαθούν να ξεσηκώσουν τον κόσμο, δεν ξέρω αν θα έπαιρνε 28% ή αν θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 25%. Λοιπόν, βλέπετε, ενός κακού πραγματικά μοίρια έμπονται. Εγώ είμαι προσωπικά εναντίον του Σταυρού ακόμα και στις εθνικές εκλογές, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει, γιατί το κυνήγι του Σταυρού δημιουργεί την εξής ανομαλία. Είναι ομογάλαχτοι τσακώνονται για το ποιος θα πάρει τη θέση του άλλου. Και δεν είναι σωστό σε μια ομάδα να τρώγεται. Η ομάδα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν ομάδα. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Έψαξα όλους τους συνδυασμούς των άλλων κρατών μελών, τους υποψηφίους που είχαν συμπεριλάβει στις λίστες τους για να ψηφίσει ο κόσμος. Δεν είδα εκεί πέρα ούτε ηθοποιούς ούτε δημοσιογράφους, τολμώ να σας πω. Άλλη είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Πλημμύρισαν τα δικά μας ψηφοδέλτια.
Σας είπα, είναι πραγματικά πολύ λυπηρό, ειλικρινά σας λέω, και μπω σε χωριά με αυτή την ιστορία, διότι θα έπρεπε να στέλνουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ευρώπη, και μάλιστα θα έπρεπε και να το δούμε και αλλιώτικα, να μην μεταφέρουμε τα κομματική αντιπαράθεσή μας στην Ευρώπη, αλλά να είμαστε όπως έχουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, να είμαστε και η Εθνική Ελλάδα στην Ευρώπη, θα έπρεπε να είναι. Αλλά δυστυχώς δεν είμαστε. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ενώ με πολλές αποφάσεις και εσύ, κρίσιμες και σημαντικές αποφάσεις παίρνονται στην Ευρώπη, εμείς πάμε εκεί πέρα και κάνουμε μικροπολιτική. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ανοριμότητα. Πώς να σου πω. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Είναι και εξίσου σημαντικό και με αυτούς που μας κυβερνάνε εδώ πέρα. Και πρέπει και εκεί να στέλνουμε τους καλύτερους και όχι τους, ξέρω εγώ, τους πιο διάσημους, τους πιο όμορφους, τους πιο, πώς λέγονται,
οι επηρεαστές, ναι.
Οι επηρεαστές.
Ναι. Πώς βλέπετε τέλος, έχει η λεγόμενη συνοχή της Ευρώπης, που με τη λέξη συνοχή εννοώ εκείνους που πιστεύουν σε μια ενωμένη Ευρώπη, έχει μετακινηθεί αυτό το μέγεθος προς εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες στην ουσία, κρίνοντας από την ορολογία που χρησιμοποιούν, την επιχειρηματολογία τους επίσης, περισσότερο θα ήθελαν να αποδυναμώσουν την Ευρώπη, αν όχι και να τη διαλύσουν κιόλας. Μιλάω για περιπτώσεις σαν τον Όρμπαν, και τώρα η κυρία Λεπέν επίσης φαίνεται να κινείται προς κατευθύνσεις που το σπίτι αυτό θέλουν να το γκρεμίσουν.
Σας είπα, κύριε Μιχαηλίδη, δεν ισχυρίζομαι ότι έχω καμία ιδιαίτερη γνώση. Είναι επιφωνιακή η γνώση μου για την Ευρώπη, τουλάχιστον για τις άλλες χώρες, που δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία να σχολιάζω κάτι που δεν το ξέρω αυτό. Έχω αυτή την αρχή και δεν μιλάω πάντως επιστητού, μιλάω για θέματα που νομίζω ότι δεν ξέρω.
Μάλιστα. Πάντως τα στοιχεία υπάρχουν, δηλαδή υπάρχει μια ροπή μετακίνησης του εκλογικού σώματος προς πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν
προς τα άκρα.
Προς τα άκρα. Ναι, ναι.
Συμφωνώ. Αυτό το είδαμε και στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, και προς τα άκρα δεξιά και προς τα άκρα αριστερά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δρυμιώτη.
Να είστε
ευχαριστώ.
Καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Να είσαστε καλά. Καλημέρα σας. Ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής, σύμβουλος επιχειρήσεων από τους πρωτεργάτες της πληροφορικής στην Ελλάδα, τακτική αρθρογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Εμείς μιλήσαμε για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών εδώ στην Ελλάδα. Εδώ είμαστε 10 παρατέταρτο και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με το εξής θέμα σήμερα. Μια νέα εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης και χαρτοφυλακίου ονομάζεται Κάρα και έχει διπλό στόχο τη δημιουργία ενός χώρου για τους καλλιτέχνες ώστε να μοιράζονται το πρωτότυπο έργο τους αλλά και την στενή παρακολούθηση για την χρήση των έργων από την τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως τις λεπτομέρειες αυτού θα μας τις δώσει σε λίγο η Βάλια. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξής, το σχετικό άρθρο στο «This is Colossal», στο οποίο με παρέπεμψε η Βάλια, ξεκινά με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο. Ακούστε. «Θέλω το AI, τεχνητή νοημοσύνη, να μου κάνει την μπουγάδα και τα πιάτα για να μπορώ εγώ να αφοσιωθώ στο γράψιμό μου και όχι το αντίθετο. Δηλαδή να μου κάνει το AI την ζωγραφική και το γράψιμό μου για να μπορέσω εγώ να κάνω την μπουγάδα και το πλύσιμο των πιάτων». Έγραφε πρόσφατα στο ex-Twitter η συγγραφέας Τζοάννα Μακιεύσκα και ένα tweet που πάρα πολύ γρήγορα έγινε viral. Η Τζοάννα αυτοσυστήνεται στο X ως hashtag fantasy, hashtag skyfi, συγγραφέας, μεταφράστρια, gamer, παίκτρια δηλαδή, αναγνώστρια, Ευρωπαία, με ρίζες πολωνικές και ιρλανδικές, και ζει στην Αμερική. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που έλεγε προηγουμένως. Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα, και εγώ συμφωνώ. Και είναι μια αρκετά γνωστή συγγραφέα στο χώρο της, έτσι, mm-hmm. ο οποίος είναι περισσότερο χώρος επιστημονικής φαντασίας, mm-hmm. αλλά και της τέχνης. Και είναι πραγματικά, νομίζω ότι έβαλε το δάχτυλό της στην πληγή εκεί που πονάει, έτσι.
Ναι, ναι.
Ότι ναι, θέλουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι βρε φίλε για να μας, κάνει το δημιουργικό κομμάτι που θέλουμε να κάνουμε εμείς.
Ναι.
Τουλάχιστον από την πλευρά των καλλιτεχνών, έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ανησύχησε κανείς, στεναχωρήθηκε όταν βγήκαν οι σκούπες ρομπότ. Πώς να σου πω, ναι. Δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι κάνει το...
Κάρα. Λοιπόν, εκεί είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που είναι λίγο Twitter και λίγο Instagram. Έχει πολύ περισσότερη φωτογραφία από το Twitter, αλλά μπορεί να κάνεις το ίδιο πράγμα με αυτό, όπου είναι εντελώς AI free. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και είναι και θωρακισμένο ώστε να μην μπορούν να μπουν τα crawler της τεχνητής νοημοσύνης, να ψάξουν, να κάνουν αυτό που λέμε, έτσι, να αντιγράψουν ό,τι έχει μέσα. Δηλαδή δεν θεωρείται ως ελεύθερο στο διαδίκτυο. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, υποτίθεται ότι κάνει scrape, ότι παίρνει δηλαδή αυτά που υπάρχουν στο διαδίκτυο ελεύθερα. Και στο Twitter, ας πούμε, και στο Instagram, ελεύθερα θεωρούνται. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ό,τι ανεβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σαν να το ανεβάζουμε ή σαν να το φωνάζουμε στην πλατεία του χωριού. Δεν είναι κάτι προσωπικό. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι λοιπόν αυτό είναι θωρακισμένο το συγκεκριμένο. Δεν αφήνει δηλαδή τα μποτάκια από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να μπουν μέσα και έτσι μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να δείξεις τη δουλειά στους άλλους, να τη μοιραστείς μαζί τους χωρίς να φοβάσαι ότι θα την αντιγράψουν. Mm-hmm. Είναι νομίζω ένα φαινόμενο της εποχής το να αποζητάς ένα χώρο ο οποίος θα είναι προστατευμένος από την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα το περασμένο Σαββατοκυριακό η Κάρα ήταν ένα καινούριο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και είχε μόνο 1.000-2.000 χρήστες, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και ξαφνικά εκτινάχθηκε στους 300.000 μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Και αυτό δείχνει την ανάγκη των ανθρώπων να προστατεύονται, να αισθάνονται τη δουλειά τους, όχι οι ίδιοι, γιατί δεν κινδυνεύουμε σωματικά από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η δουλειά τους, η πνευματική δουλειά τους, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Θα δούμε και άλλα νομίζω τέτοια σιγά σιγά, έτσι.
Αυτό που επισημαίνεις είναι πολύ σημαντικό, Θάρο, δηλαδή αυτή η ανάγκη των χρηστών να έχουν μια προστασία από πράγματα τα οποία δεν μπορεί ο καθένας να ελέγξει και αυτά διαταράσουν και λίγο την ιντερνετική, ας το πω έτσι, ισορροπία του όταν σερφάρει mm-hmm. και μπαίνει από εδώ από εκεί. Υπάρχει τρόπος, βλέπω τώρα τελευταία και εμφανίζονται στα social media, να το πω, διαφημίσεις, δεν ξέρω, που σου λέει εάν θέλετε να μην δέχεστε διαφήμιση σε οποιοδήποτε social media, δεν σου λέει διαγράψτε το, σου λέει βρίσκει τρόπο για να σε οδηγήσει στο να το γλιτώσεις αυτό.
Ναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα
δεν έτσι γίνονται.
Εύκολα. Υπήρχαν,
ή θα πληρώσεις ή θα το υποστείς.
Ναι, αυτό, ναι. αυτό ακριβώς. Έτσι. Ή θα πληρώσεις, γιατί υπάρχει και εκδοχή η οποία είναι πληρωμή και δεν έχει διαφημίσεις. Τώρα υπάρχουν κάποιο είδους ad blocker, όπως αυτά που είχαμε στο, στο YouTube, τα οποία λειτουργούν με κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι ούτε πολύ ασφαλή, γιατί και αυτά τους δίνεις πρόσβαση στο περιεχόμενό σου, έτσι, στο λογαριασμό σου. Μπορούν να διαχειρίζονται το λογαριασμό σου, ειδικά όταν είναι από εφαρμογές. Όταν είναι από, στο browser, στο Chrome, στην Opera ή στο Safari, όποιο έχει καθένας, ή στο Edge, εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όταν όμως είναι εφαρμογές στο κινητό, τότε αναγκαστικά του δίνεις πρόσβαση να διαχειρίζονται το λογαριασμό σου. Και τώρα δεν ξέρεις, δηλαδή μπορείς να βάλεις ένα τέτοιο για να προστατευτείς από τις διαφημίσεις και αυτό να τραβάει δεδομένα από σένα και να κάνει κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα προβλήματα. Απλώς υπάρχουν δύο ταυτόχρονες τάσεις. Η μία είναι δώστε μας περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε βιντεάκια στο TikTok και στο Instagram. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι χρήστες του TikTok και του Instagram, άμα τους πάρεις τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, θα πέσουν να σε φάνε, δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι.
Γιατί τους βοηθάει να κάνουν πολύ καλύτερα βίντεο, τα φίλτρα έτσι κι αλλιώς τι είναι, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι. Αυτά τα φίλτρα που μας δίνουν πάρα πολύ όμορφους και δεν ξέρω εγώ τι τέτοια και μας αλλάζουν. Τα άλλα που μας θυμάσαι τι γινότανε με τα φίλτρα που μας γερνάγανε,
ναι, ναι.
Που μας κάνανε πιο νέους.
Ναι, ναι.
Τα χρησιμοποιούσαμε όλοι χωρίς κανένα και φωνάζαμε τότε και λέγαμε μην τα χρησιμοποιείτε, παίρνουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Όχι, τίποτα. Αυτά τεχνητή νοημοσύνη ήταν. Και είναι δηλαδή ακόμα.
Μάλιστα, θα κάνω λίγη κατάχρηση της παρουσίας σου σήμερα, διότι έχω μία απορία που στριφογυρνάει μέσα στο μυαλό μου μέρες τώρα, καιρό, αλλά τώρα όσο ποτέ άλλοτε, με αφορμή αν θέλεις ακόμα και την εκλογή του περίφημου Φιδία Παναγιώτου στην Ευρωβουλή, στην Κύπρο, πήρε ένα τεράστιο ποσοστό, οι πολιτικοί το ζηλεύουν, δήλωνε ξεκάθαρα...
Έγραψαν όλοι σε αυτούς, για αυτόν τον BBC, όλοι. Το πολίτικο. Όλοι.
Ο ίδιος παραδεχόταν ότι εγώ δεν έχω ιδέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω καν τι είναι, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με την Ευρώπη και όμως ψηφίστηκε. Πώς ορίζεται ακριβώς ο influencer, έτσι, θα ήθελα την τεχνική δική σου άποψη πάνω σε αυτό και ποιο είναι το όριο. Γιατί όλα τα πρωτοσέλιδα εδώ και στο εξωτερικό ο influencer Φιδίας.
Οι ίδιοι influencers δεν αποδέχονται αυτό το όρο και λέγονται content creators. Και αν δεις
Content creators.
Δημιουργεί περιεχομένου, συγγνώμη.
Αλίμονη.
Και τα ίδια τα social media χρησιμοποιούν αυτό το όρο ή τον όρο, οι ίδιοι για τους εαυτούς τους χρησιμοποιούν αυτό τον όρο, είναι τα μέσα ενημέρωσης που χρησιμοποιούν τον όρο influencer. Δεν υπάρχει κανένας που να λέει καλημέρα σας, εγώ είμαι influencer. Είμαι δημιουργός περιεχομένου, αυτό λένε.
Μάλιστα.
Όμως υπάρχει ένα θέμα. Ανάλογα με το πόσους ακολούθους έχεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σου δίνουν και περισσότερες δυνατότητες. Δηλαδή ο λογαριασμός σου αρχίζει και αποκτά περισσότερη βαρύτητα για τις ίδιες πλατφόρμες. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Στο Instagram, ας πούμε, στο TikTok, ας πούμε, δεν μπορείς να βάλεις μέσα στο βίντεο σου link, έτσι, και να πεις πατήστε εδώ να κάνετε αυτό, εάν δεν έχεις πάνω από ένα ορισμένο αριθμό ακολούθων. Δηλαδή η πλατφόρμα τι λέει, είσαι σοβαρός, έχεις πάνω από 10.000, ας πούμε, ακολούθους. Αν έχεις πάνω από 10.000 ακολούθους, μπορεί να κάνεις αυτό. Έχεις πάνω από 50.000 ακολούθους, τότε μπορεί να κάνεις και αυτό. Σου ανοίγει, σου ξεκλειδώνει κατά κάποιο τρόπο δυνατότητες ανάλογα με το πόσους ακολούθους έχεις. Αυτό σημαίνει ότι όταν ξεκλειδώσεις αυτές τις δυνατότητες, μπορείς να κάνεις και περισσότερα πράγματα και άρα να αποκτήσεις και περισσότερους ακολούθους, έτσι. Αυτό είναι, ο καθένας μας έχει άλλο όρο για το πώς περιγράφει τους influencers. Άλλο είναι για τις πλατφόρμες που σημαίνει αριθμός ακολούθων συγκεκριμένος, ο οποίος για τις περισσότερες είναι το 10.000 ακόλουθοι, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ μεταξύ μας, έτσι. Ο Φιδίας Παναγιώτου έχει 2,6 εκατομμύρια, είχε.
Ναι, ναι. Τώρα ακόμα εκλογών. Περισσότερο.
Τώρα δεν ξέρω πόσο θα έχει το επόμενο 24ωρο. Οι ίδιοι μιλάνε για δημιουργούς περιεχομένου, εμείς τους λέμε όλους influencers όσους έχουν μια φωνή και ξεχωρίζουν κατά κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο, όποιο και να είναι. Γιατί στο... είναι πολύ όμορφοι, γιατί είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνουν, ένα σκάνδαλο. Τα δικά μας εδώ λένε influencer τάδε και εννοούν διάφορα ψώνια, πώς να σου πω.
Ναι, και μιας και αναφέρεσαι στο περιεχόμενο, να υπενθυμίσουμε και το βιβλίο σου. Ένα τέλειο post είναι το βιβλίο που κυκλοφορεί και βεβαίως δεν κατευθύνει στον κόσμο στο βιβλίο αυτό πώς θα γίνει influencer, αλλά πώς θα γράψει, θα ανεβάσει ένα καλό post. Αυτό νομίζω, έτσι δεν είναι?
Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που ψήφισε στα βραβεία Public. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, είμαστε στη δεκάδα και τώρα πρέπει να ξαναψηφίσουμε, Χρήστο.
Ένα μας το λες τακτικά για να το...
Τώρα πάμε για την πρωτιά.
Άντε, Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά, ευχαριστώ. Ήτανε το ένθετό μας για τα social media με την ειδική μας και δική μας Βάλια Καϊμάκη, που μας ενημερώνει κάθε μέρα για αυτά. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα γαλλικό τραγούδι από την Ίντιλα και λέγεται Dernier Danse, δηλαδή ο τελευταίος χώρος.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense.